Perlío 4 barra llobre 1, eliminatoria da Copa da Ría. Falamos co adestrador do Perlío, Gonzalo Beceiro, moi boas.
Hola, bo día.
Como foi o partido?
Bueno, pois a verdade é que, ainda que finalmente caeu para o noso lado, pois comezou sendo moi, moi igualado. Mesmo despois dunha gran ocasión nosa, cabezazo que erra el Sergio cerca da súa portería, pois o Barallobre ten a efectividade de, no seu primeiro acercamento de tiro, pois marcar un primeiro gol. Con 0-1 transcurriu gran parte do primeiro tempo, pero no minuto 40, na saída dun córner, Gabeiras consigue empatar, e aí, bueno, pois nos dá certa tranquilidade ese empate, e empezamos a apretar ata o descanso. Na segunda parte creo que fomos claramente superiores ante un equipo ben traballado e ordenado, que se defendeu moi ben, con moita garra, mentre o físico lle respondeu. Creo que logo baixaron un pouco e nós somos quen de manter un pouquinho ese ritmo aí elevado. Incluso cos cambios o equipo non baixou, entón, pois nada, a verdade é que caeu para o noso lado, pero moi contentos polo traballo realizado polo equipo.
Como foi o ambiente nas gradas?
Ben, a verdade é que o día acompañou, un día festivo con unha climatoloxía perfecta para o fútbol, ambientillo que facía tempo que non tiñamos así nos Pinares, a verdade é que moi ben, todo moi amigable, bueno, a verdade é que nos coñecemos todos, somos veciños, mesmo compartimos instalacións algúns días, todo correcto.
A próxima eliminatoria, Perlío San Sadurniño, xa se xogará nos Pinares tamén?
Sí, o sorteo quixo que xogáramos tamén na casa, entón coincide que xogamos esta fin de semana co San Sadurniño ali, no campo da piscina, e na Copa pois xogaremos aquí nos Pinares, o día 1 de novembro, penso que.
Gonzalo Beceiro, adestrador do Perlío, moitas grazas, un saúdo.
Un saúdo a vos, veña.